100 питанняў, 100 адказаў. Трэцяга верасня 2011 года адбылася ўнікальная гістарычная падзея. Рымскі пантыфік наведаў будынак, у якім жыў, вучыўся і працаваў Марцін Лютэр. Гаворка ідзе пра візіт Бенедыкта XVI ў былы аўгустыніянскі кляштар у Эрфурце. Менавіта тут, у перыяд паміж 1501-1511 годамі, будучы айцец рэфармацыі, правёў час свайго навуковага і духоўнага станаўлення. Тут ён вывучаў тэалогію, прыняў святарскае пасвячэнне і цэлебраваў сваю першую святую імшу. Будынак былога кляштару ў Эрфурце з'яўляецца важным месцам для гісторыі рэфармацыі і, канешне, для кожнага лютэраніна і пратэстанта. Папа накіраваўся сюды па запрашэнні прадстаўнікоў лютэранскай супольнасці Германіі ў рамках свайго апостальскага візіту ў гэту краіну. Ён быў горача прывітаны мясцовымі рэлігійнымі лідарамі, а таксама меў магчымасць звярнуцца да іх з прамовай. Канешне, падзея вылучалася сваёй унікальнасцю і была ў цэнтры ўвагі СМІ ва ўсім свеце. У сувязі з гэтым яшчэ напярэдадні многія журналісты і эксперты задаваліся пытаннем, што можа сказаць папа рымскі пра асобу Марціна Лютэра? Сапраўды. Што каштоўнага для католіка ёсць у жыцці вядомага рэфарматара? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Мы прызвычаіліся глядзець на Марціна Лютэра перш за ўсё праз прызму наступстваў рэлігійных падзей 16-га стагоддзя, у выніку якіх, без сумненняў, наступіў самы глыбокі і балючы падзел паміж вызнаўцамі Хрыста за ўсю гісторыю хрысціянства. Канешне, можна шмат разважаць на гэту тэму і ўздымаць многія пытанні, якія да сённяшняга дня застаюцца для католікаў і лютэран невырашанымі. Але ў дадзеным кантэксце таксама важна паглядзець на тое, што нас аб'ядноўвае і што з'яўляецца аднолькава важным для прадстаўнікоў усіх рэлігій і нават няверуючых. Менавіта так зрабіў Бенедыкт XVI. Паводле святога айца, каштоўнымі для сучасных католікаў перш за ўсё з'яўляюцца некаторыя аспекты веры айца рэфармацыі. Пантыфік адзначаў, што сучасным вернікам не хапае такога прагнення пазнаваць і шукаць Бога, якое меў Марцін Лютэр. Для апошняга гэты пошук быў лейтматывам усяго жыцця і тым, што не давала яму спакою. «Як мне знайсці міласэрнага Бога?» Гэта пытанне прасякала яго сэрца і было ўнутры кожнага яго тэалагічнага пошуку і кожнага ўнутранага змагання, казаў Бенедыкт XVI і дадаваў, што для Лютэра тэалогія не была проста навуковай праблемай, але ўнутранай барацьбой з самім сабой. Святы Отец адзначаў, што пошук міласэрнага Бога быў натхняючай сілай для Лютэра. Хто сёння турбуецца гэтым, нават сярод хрысціян? Якое месца пытання Богу займае ў нашым жыцці? Пытаўся Бенедыкт XVI. Пантыфік з жалем адзначаў, што сёння тое, што так турбавала Лютэра, для многіх хрысціян не ўяўляе вялікай значнасці і часта не хвалюе іх. Папа падкрэсліваў, што Марцін Лютэр шукаў Бога, які можа па-сапраўднаму прабачыць усе правіны. Паводле Бенедыкта XVI, сёння большасць сучасных хрысціян у глыбіні душы лічыць, што Бог не цікавіцца нашымі маленькімі правінамі і цнотамі і ігнаруе іх. «Але ці нашы правіны па-сапраўднаму такія малыя?» – пытаўся пантыфік. «Ці з'яўляюцца малымі правінамі карупцыя, наркотыкі, панаванне грошай, прагнасць асалодаў, насілля, якое апраўдваецца рэлігійнай прыналежнасцю?» Ці не быў спустошаны свет у выніку правінаў, вялікіх і малых, якія шукаюць толькі ўласнай карысці? Зло не было б такім магутным, калі б у рэальнасці мы адводзілі Богу самае галоўнае месца ў нашым жыцці, казаў святы айцец. Паводле Бенедыкта XVI сёння важна, каб кожны задаў сабе пытанні, якія ставіў Марцін Лютар. Як Бог адносіцца да мяне? Якім я прадстаю перад Богам? Гэта пастаяннае пытанне Лютара павінна стаць нанава, канешне, у новай форме таксама і нашым пытаннем, сказаў святы Отец і дадаў, што на яго погляд гэта першае, што нам варта пачуць пры сустрэчы з Марцінам Лютарам. Таксама папа адзначаў, што духоўнасць Лютара была глыбока хрыстацэнтрычнай. Паводле Бенедыкта XVI, таксама і для нас Хрыстус павінен быць у цэнтры духоўнасці, а любоў да яго, супольнае жыццё з ім, павінны кіраваць нашым жыццём. У сувязі з вышэйсказаным могуць узнікнуць пытанні. Што азначае ўсё гэта для сучаснай экуменічнай сітуацыі? Ці не з'яўляецца ўсё гэта толькі спробай з дапамогай словаў схаваць тэрміновыя праблемы, якія чакаюць практычнага вырашэння і канкрэтных вынікаў? Канешне, не. Паводле Бенедыкта XVI, у развіцці экуменізма самым важным з'яўляецца тое, каб перад абліччам секулярызацыі мы не згубілі супольныя вялікія рэчы, якія самі ў сабе робяць нас хрысціянамі і былі нам даручаны як дар і заданне. Папа назваў памылкай канфесійнай эпохі пошук таго, што дзеліць, а не ўсведамленне таго, што маем супольнае. Пытанні, якія ставіў перад сабой Лютар, якраз і з'яўляюцца тым супольным, што тычыцца і лютэран, і католікаў. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: рэдакцыйна Беларуса 553-00120 Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va.
Сто пытанняў, 100 адказаў.